Sonte e pikrishtës ane fillojnë programin ton, nisi dhe lutje e besimtarve të shumët, mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan për papen e papnin e tij. Kryesohet nga kardinali Angelo Comastri, mbikëqësi i përgjithshëm për qytetin e Vatikanit. Takimi i uratës organizohet nga lëvizje e dashurisë familjare që dëshiron t'i shprej papës me lutje, dashurin, nderimin e afërsin. Për këtë natër e lutjesh, kushtuar papnis Benedikti 16, në mikrofonin ton Don Stefano Tardani, themelus i lëvizjes së dashurisë familjare.
È il settimo anno che il nostro movimento dell'amore familiare.
Është viti i 7 që Lëvizja jon organizon bremësore lutje për atin e shejtë për papninë e tij. Ndërmjet tjerësh, si vjet kemi dhuratën e 60 vjetorit të shugorimit meshtarak të atit shejtë Ratzinger, që do të kremtohet me 29 qershor. Kemi pra rast vërtet të përshtatshëm për të mbledhur këtu e për të lutur. E si vjet duam të lutim në mënyrë të veçantë duke ftuar të gjithë krishterët bashkohen me zemër e me shpirt me ne për atin e shejt Benediktin e 16 për rëndësinë figurës e tij, shërbimit e tij në kryet e kishës universale. E ti kërkojmë së bashku Zotit hirin dhe dritën e fesë për aspektet të ndryshme të jetës, për problematikat që presin zgjidhje, situata që shpesh bëhen burim konfliktesh në jetën e përditshme, për paqen dhe ngushëllimin e të gjitha zemrave. Si vjet Ruzarës Shenjtë do t'i prinë misterit të dhimbshme përgatitur e komentuar nga vet familjet që do ta pasurojnë këtë natë dhe me këngë e me dëshmi të ndryshme.